přišla 50. léta, což byl mimořádný teda oblouk v mém životě a otočení života o 180 stupňů nebo 360 opačným směrem, protože otec dělal na berní správě na finančním úřadě a tehdy se dělaly velké prověrky, takže tatínek byl odejit a ze státního úředníka se stal pomocným dělníkem, to byla jedna věc. Druhá věc byla, že teda se musela odejít z gymnázia, které jsem nemohla dokončit, do základní devítiletky, to jsem se dostala do školy v Nuslích. Já jsem z toho tenkrát moc velkou starost neměla, protože v tomhle věku člověk si starosti velké nedělá. Jediné, co mi bylo divné, a na to jsem se táty ptala, proč se nesmí mluvit o prezidentu Masarykovi, to jsem si říkala, když byl dělnického původu a vlastně z chudé rodiny prezidentem, proč se o něm nesmí mluvit. To byla jedna věc. A druhá věc, která mi udivila, že teda jak mohli tátu vyhodit z práce, když byl vlastně také z chudé rodiny, že byl z 9 dětí, aby mohl vystudovat, nejmladší byl, tak jeho nejstarší bratr se nesměl oženit, respektive nemohl oženit, aby mu financoval studie. Tak jsem si říkala, no dit, to je teda dělnický původ, já nevím, kdo má větší. Mě prostě ten nový režim nepřesvědčil, protože tyto dvě skutečnosti byly pro mě varovným znamením, takže já jsem tomu nevěřila. Navíc jsem se dostala do školy, která teda zdaleka neměla takový charakter co do výuky. No a tam jsem poznala zase děti z úplně jiných rodin, než jsem byla zvyklá. S těma holkama jsem se skamarádila brzy, protože jsem zjistila, že jsou to sice holky nevychované, ale strašně hodné, dobromyslné. Tím, že jsem se nemusela vůbec učit, stačilo mi jenom do té školy chodit a to, co jsem slyšela, tak to celkem bylo bez problémů pro mě. Tak jsem se mohla věnovat jiným věcem než tomu učení, jako na tom církevním gymnáziu, kde jsem se učila denně tak do 11:30 večer. Měla jsem víc volného času, takže jsem se mohla věnovat hře na piano. O tom jsem vůbec nemluvila, ale samozřejmě, protože nebyla televize, takže jsem musela hrát na housle. No, na ty housle jsem hrála docela dobře, ale bylo to strašné utrpení, já jsem nevydržela stát. Prostě jsem byla hubená holka, samá ruka, samá noha a stát u těch houslí a teď držet ten loket a no, to byla utrpení. Přitom se mi muzika, jako tu jsem měla hrozně ráda, otec hrál na housle, máma hrála na housle. Tak tehdy jsem to řešila tak, že u té jedné tety, ta měla piano, tak mě vždycky rodiče dovolili jet za tetou, tak jsem si sedla k pianu, noty jsem znala, takže se postupně jsem se naučila hrát sama na piano, protože rodiče za boha mě nechtěli z těch houslí osvobodit, protože učitel jim řekl, že mám hudební sluch dokonalý a že je škoda, abych nehrála na housle, když mám takovej hudební sluch, že je zbytečný, abych hrála na něco jiného. Jednou teta je pozvala, aby přijeli všichni a po obědě řekli, tak teď si sedněte, já jsem otevřela piano a teď jsem začala, no nic zvláštního, samozřejmě to nebylo, ale rodiče byli celý překvapení. Takže já jsem mohla hrát na piano. No a jinak ta škola zase byla výborná v tom ohledu, že měli jsme hřiště, začali jsme hrát volejbal, byla možnost lehké atletiky. Prostě jsem pohybově jsem se mohla vyřádit. To jsem pak jako mohla dost umocnit, když jsem se dostala pak definitivně do toho gymnázia. Ten přechod do toho gymnázia z této školy nebyl jistý, ale mně se to podařilo, protože celkem jsem měla výborný známky a třídní učitelka stála na mé straně. Jediné, co bylo, že tehdy byly takové jako závěrečné zkoušky, všichni byli v pionýru, já jsem teda nebyla, já jsem k tomu měla odpor. Tak abych příliš nerušila, tak jsem si vzala taky bílou blůzu, modrou sukni a místo červeného šátku jsem měla takový šáteček, co se mi líbil, červený s bílejma tečkama jako Ferda Mravenec, ale ono se to ztratilo, takže tak jako jsem tu školu ukončila. A do toho gymnázia jsem se dostala. Dostala jsem se dokonce do nějakého zase lepšího na tehdejší dobu gymnázia na Vinohrady, Ale protože jsem byla týden na chmelu, protože jsem si myslela, že prostě člověk musí na ten chmel jet, tak jsem se do toho gymnázia dostala asi s 10denním zpoždění a s hrůzou jsem zjistila, že tam se vyučovalo už a že ty chlapci a ty dívky, že vůbec na chmelu nikdo nebyl, zřejmě to bylo protekční, že ani nemuseli, kdežto já jsem se musela jako zasloužit o rodinu a Stalina, o budování republiky, že jo. Tak se mi to tam nelíbilo, jsem si říkala, to je nějaký divný, prostě ani na chmel nemuseli a nemusí se vůbec snažit. Tak jsem se obrátila hned na ředitele školy, kde jsem poznala kluky a holky z toho Michalského gymnázia. Ten ředitel mi znal, protože já zas na tom chmelu samozřejmě jsem drhla chmel, abych měla zase dobré výsledky. To mi naučila máma, měli taky chmelnice kdysi, tak mě říkala, abych s tím košem moc netřepala, že je lepší, když je to tam jen tak zlehka, že budu mít víc těch košů. Já jsem tam dělala dost jako dobré výsledky, takže ten ředitel mi hned vzal, protože věděl, že se mnou je legrace, zpívala jsem. Takže jsem se dostala do toho gymnáziu v Michlino a tam jsem se skutečně mohla vyžít jak po té stránce hudební, tak po té stránce tělesné. Dostala jsem se do nějakého sportovního klubu na Jávě, vyfasovala jsem tretry, oštěp, kouly, byl mi přidělen trenér, takže jsem běhala. Denně jsem běhala 5-7 kilometrů, když bylo hezké počasí, protože jsem za školu závodila. Nejvíc mě seděl běh na 1 kilometr přes polní, docela jsem měla i hezké umístění. Takže sport, nebo jsem četla samozřejmě, protože jsem četla, na co jsem přišla, to jsem si samozřejmě přečetla. No a o čem jsem vůbec nemluvila, to bylo to malování, to mě taky bavilo. A na tom gymnáziu, tam nakonec mě řekli, že bych měla jít na malování, jako mě to taky hrozně bavilo, ale samozřejmě rodiče, kteří věděli, že teda se budu muset živit, řekli, no to nepřichází v úvahu malování. Profesor tělocviku chtěla, abych šla na tu vysokou školu, jak se tehdy založila, abych prostě dělala sport. A to by se mně bývalo líbilo, jako dělat profesorku tělocviku a k tomu malování, no to by byl život. Že? To mi rodiče taky nedovolili, protože řekli, že při svý povaze, jako jsem taková byla dost soutěživá, chtěla jsem vyhrát vždycky, tak řekli, že bych si někde zlámala nohy na lyžích, že jo, měli pravdu asi. Tak jsem si řekla, že si teda vyberu něco mimořádně obtížného. Začali tam dělat kurzy Červeného kříže, to začali dělat studenti, kteří se z gymnázia dostali na medicínu. Tak jsem si říkala, že budu chodit na ty kurzy toho Červeného kříže. Dokonce tehdy to vedl pan profesor Hájek, známý chirurg, tak mě dost jako proto získal, protože to přednášel báječným způsobem a dokázal zaujmout, že člověk měl pocit, že vlastně v životě nemůže dělat nic jiného, než pomáhat ostatním lidem. No a při takový tý svojí trošku už dobrodružný povaze, kterou jsem začala mít, a protože rodiče na mě byli hrozně přísní a pořád jako nechtěli uznat, že bych třeba mohla odpoledne nebo večer někde bejt, já musela bejt doma, jakmile se rozsvítilo první světlo, jsem musela být doma. Tak jsem si řekla, že prostě já musím utéct z republiky někam, kde by bylo volnější a svobodnější. Jsem si říkala, že nejlepší by bylo do Afriky utéct. Prostě toho jídla jsme tehdy nikdo neměl moc. V oblíkání taky to bylo všecko starý kousky, co maminky přešívaly. Čili já jsem neměla nároky na oblíkání, na jídlo. Tak jsem si říkala, a půjdu do Afriky a prostě tam se budu starat o ty chudý. No, takže to byla otázka dostat se na tu medicínu, tak jsem se trošku jako začala víc učit, spíš to, co budu asi potřebovat. No, samozřejmě, že mě hned nevzali, vzali mě na odvolání, tehdy se koukalo na ten kádrový profil, že jo, tak otec nestraník, že jo, vyhozený, i když jsem si říkala, mohli by kouknout na to, že teď je dělník, že jo, nikoho to ani nenapadlo, máma v domácnosti. Já jsem nebyla ani v tom svazu mládeže, no ale nakonec jsem se na tu medicínu dostala. To byla teda zase další velká změna v životě. Medicína to mě naplnilo ohromnou silou a nadějí. Já jsem byla úplně nadšená, že jsem se na tu medicínu dostala. Tak jsem si říkala, teď to rodičům ukážu, že na to mám, protože jako trošku mi zrazovali a říkali, no já nevím, seš holka a medicínu studovat, to je hrozně těžké studium. A i když jsem se dobře učila, tak přece jenom měli obavy, protože mě znali, že kdybych zase selhávala, že by mi to strašně vadilo, tak jsem si říkala, že jim to ukážu. No tak jsem nevynechala jedinou přednášku, jedinej seminář. A poctivě jsem se začala učit až každý den do půl druhý. Samozřejmě, že z gymnázia jsem už měla známost, neříkám, že vážnou známost, ale ten mládenec se strašně zamlouval mýmu otci, mamince taky, takže si dělali naděje a možná, že i to byl důvod, proč nechtěli, abych na tu medicínu šla, protože si řekli, že spíš bych se mohla vdát a byla bych zajištěná. Matka měla tehdy takový názor, prostě, že holka musí být zajištěná. A najednou jsem zjistila, že prostě na něj nemám čas. I když byl ideální pro rodiče, tak pro mě přestával být ideální, protože v sobotu, v neděli chtěl jít na procházku, já jsem prostě odmítala. Tak jsem se dověděla, že s mojí kamarádkou chodí na čaje tančit, což jsem si říkala, no tak to teda od něj zrovna nejhezčí není. Studoval filozofii, no na filozofii, tam vždycky se učili před zkouškama, tak jsem si říkala, tak to asi nebude ono, takže jsem se jako už od něj dost odtahovala, nicméně k nám chodil, já jsem vždycky se vymluvila na to, že se musím učit, takže se bavil s otcem, s kterým si rozuměl, že no a já jsem děsně šprtala. V prvním semestru jsem měla opravdu mimořádně dobrý výsledky a byla jsem nadšená. A na tom je těžká všechno. No a pak bumbác, přišla za mnou máma a říkala, že má obavy, že mě nebudou moc finančně na té medicíně držet. Abych uvažovala o tom, že teda tu medicínu asi bych měla nechat a najít si zaměstnání. No pro mě to byla strašná rána. A v té době jsem měla takového skoro přítele už nového z praktik na biochemii, to je můj nynější manžel, tak jako jsem s ním začala chodit, ale neměla jsem čas moc chodit na rande, protože jednak jsem se učila, jednak mě rodiče hlídali, protože měli vybraného pro mě ženicha. No a tomu jsem se jednou s tímhle svěřila, strašně jsem brečela. A on říkal, víš co, nedělej si starosti, já teď dostuduju, protože končil medicínu, já si tě vemu, aťspoň mi nedají na Slovensko, dostanu se někam do Čech, stejně bychom spolu 2-3 roky chodili, tak se vememe rovnou a máš to vyřešený. A slíbil mi, že mi nechá vyštudovat. Měl mě rád, já jsem ho měla taky ráda, nicméně mi vytrh trn z paty. Takže tiše tajně jsem se připravovala na to, že teda se provdám, abych mohla studovat dál. On si teda doma hrozně natropil, protože když jeho rodiče se dověděli, že chudák doštudoval, mohl by vydělávat a teď si uvázal na krk ženskou, že jo. Tak to byla tragédie. My jsme se vzali na radnici, na tu radnici mi šla zase chudinka, jenom ta teta, co nám tenkrát sehnala to ubytování v Praze, když nás vyhnali z pohraničí, co mě půjčila piano, kde jsem se naučila, tak ta mi přišla jako svědek. Manželovi přišel jako svědek bratr a nakonec matky teda to nevydrželi a šli. No a manžel čekal u nás doma, máma se třásla strach, já celkem taky, až přijde táta, protože to netušil. No a když přišel, tak táta řekl, že nic takového neexistuje, prostě, že svatba na radnici tu, že on neuznává. Pak jsme se brali v dubnu v kostele, pak když ho poznala, viděl, že celkem je to nesmírně hodný člověk a na co si taky potrpěli naši, že by to měl být věřící, což byl. A to si myslím, že je strašně důležité. Pokud jsou ateisti a vemou se ateisti, je to dobře. Pokud jsou marxisti, oba vemou se, je to dobře. Pokud jsou oba dva komunisti, ať se vemou, jo. A pokud jsou to věřící, tak si myslím, že je vždycky dobrý, když, jako protože pro ten další život, když už vám nezbyde nic třeba na diskusi někdy, když jste unavený, tak v těch zásadních věcech si vždycky rozumíte a to si myslím, že je hrozně důležitý pro život. Takže pak jako už jsem byla klidnější, nějak jsme to finančně utloukli s manželem, protože už v nějak, myslím, v březnu začal vydělávat a otec taky prostě nějak se trošku choval jinak. Takže tu medicínu jsem se o to víc snažila dobře vystudovat. No a teď jaké zájmy? Manžel dělal chemii, biochemii, to byl zrovna obor, který mi příliš neseděl, ale co se mě hrozně líbilo, protože se malovala a měla ráda barvy a tak mě hrozně zaujala histologie, preparáty prohlížeci pod mikroskopem, no to byl svět zázraků. Vůbec pro mě nebyl problém odečítat ty nálezy histologický, mikroskopický, takže už jsem měla takovou tendenci jako podívat se spíš na tu histologii a ta histologie sama o sobě. Dokonce budete se divit, začala se mi líbit patologická anatomie, což nikdo nikdy by býval nedělal a nechtěl dělat. Ale já už jsem o tom s tou histologií dohromady začala uvažovat. Jenomže zase se mi to trošku zkomplikovalo. Manžel byl pediatr, chtěl mít dítě, protože už dostudoval, nechtěl dlouho čekat. Tehdy se říkalo, že nejzdravější a nejlepší děti jsou od mladých matek a ne od matek starších. Dneska už to neplatí, že jo? Takže nakonec já jsem přesně od svatby v kostele za rok a den porodila syna. Takže máma, která nejdřív jako mě z té medicíny chtěla dostat, tak to dostala zpátky, protože chudinka nic jiného jí nezbylo, než mi s tím dítětem pomáhat, ale musím říct, že mi teda pomáhala vzorně, takže mi to vynahradila pak s tím, že mě usnadnila tu práci s tím miminem, prakticky jenom co jsem byla v porodnici, jsem vynechala. Jinak jsem chodila na stáže, na přednášky, máma za mnou jezdila s kočárkem, já jsem to někde rychle odkojila a učila jsem se, takže jsem si vůbec nešla lehnout. Seděla jsem ve klubovce, kojila, mezi tím jsem třeba trošičku usnula a jela jsem, takže jsem ty zkoušky zvládla suverénně, jako dobře. A ve třetím ročníku už jsem začala uvažovat o tom, že si musím přivydělat. Tehdy byla možnost jako pomocná vědecká síla, takže nakonec mě vzali na patologii jako pomocnou vědeckou sílu, což bylo báječný, protože my jsme spláceli manželskou půjčku a přesně to, co jsme měsíčně spláceli, jsem tam já vydělala na té patologii. No a tam celkem práce bylo hodně a tyhle pomocné vědecké síly, co tam byly, ty museli hlavně pomáhat při pitvách, jako když se tam stážovalo. Ale už jsem se mohla dívat i na histologické preparáty a celkem bych řekla, že už jsem zvládla to učení tak, že jsem nemusela studovat do půl druhý, protože to, co říkali studenti a studentky starší, říkali, já jsem to jednou nebo dvakrát přečetla, mysleli vždycky ty skripta nebo tu knihu, tak jsem si říkala, no jak si to můžou pamatovat, tak nakonec jsem zjistila, že skutečně, když už máte takové ty obecné základy z těch teoretických předmětů, že skutečně nemusíte šprtat do těch půl druhý. No a samozřejmě jsem zapomněla říct, že teda některé koníčky jsem musela opustit a některé koníčky jsem neopustila. Samozřejmě, že jsem opustila to malování a ten klavír skoro, ale neopustila jsem ten sport, protože ten jsem nutně potřebovala. Když jsem seděla na zadku a učila se do těch půl druhý a vůbec jsem pořád se musela učit, Tak jsem se dostala do volejbalového družstva, kde jsme měli vynikajícího trenéra i trenérku. A začala jsem na vysoké škole hrát závodně volejbal za Slavii a vysoké školy. Takže to mi zas drželo ohromně fyzicky v kondici. A dokonce mi nevadilo ani to, že mám toho malého kluka, protože jsem měla malý sportovní kočárek zase od té tetičky hodné, která mi ho věnovala po svých vnoučatech. Takže s tím kočárkem jsem vždycky, ale tajně, aby to rodiče nevěděli. Odpoledne, když byly volejbalové zápasy, tak jsem řekla, že jdu s dítětem na procházku a šla jsem na volejbalové zápasy, pokud to bylo v Praze. Že? A jednou jsem pak jela na Slovensko v Bratislav, kde byl velmi důležitý zápas a tam jsme prohráli Slávy a vysoké školy Praha prohrála s Bratislavou a na to taky nezapomenu, protože tam byl rozhodčí, který fandil Bratislavu. Slavě. A tak jsem si řekla, že už teda to hrát nebudu, protože ty tréninky byly děsně namáhavý třikrát týdně. 2 až 3 hodiny. V zimě to bylo v tělocvičně, na parkety, kde já jsem chodila domů s modřinama, protože jsem byla dost hubená, tak modřiny jsem měla všude, po celém těle modřiny, tak jsem si říkala, tohle už není sport, který by mi těšil a skutečně to začalo mít takové ty nezdravé rysy. Že jo? Dobře jsem udělala, že jsem z toho utekla, protože jistě bych na to doplatila, samozřejmě zdravotně. Navíc kluk začal být větší, když jsem se učila, tak jsem seděla, měla jsem skripta na klíně a on se, mi seděl taky na klíně, já jsem si všecko potrhávala, něco žlutě, něco červeně, něco zeleně, prostě ty barvy, ty mi do dneška zůstaly, ta láska k tomu, aby to bylo barevný. Pamatuju se jednou, že jsem měla půjčenou učebnici, která nebyla k sehnání, ale půjčila mi kolegyně, která byla o rok starší. A jednou jsem přišla domů a ta učebnice prostě byla znehodnocená, protože kluk mi chtěl hrozně pomoct a myslel si, že mi pomůže s učením s tím, že prostě mi to bude žlutě a červeně a zeleně zatrhávat, byl malilinkej samozřejmě, takže to byla tehdy hrůza. Když byl o něco starší, tak špatně usínal, protože já na to učení jsem potřebovala v pokoji teplo a on zase v tom teple nemohl usnout, ale já jsem samozřejmě klimbal, tak vždycky mě probudil a říkal, mami, probuď se, on Ráčko, probuď se, uč se, praskneš. Já jsem vždycky jako měla strach z těch zkoušek, jsem říkal, já prask, on si to pamatoval a tato obraná reakce byla taky kvůli rodičům, protože rodiče mě pořád nekontrolovali, pořád bali na to, abych měla výborný výsledky a já jsem se bála, že když třeba nebudu mít 1 nebo 2 nebo dokonce, že bych měla 3 nebo bych z něčeho praskla, jak jsem říkala, že bych to doma s nima nevydržela, takže vždycky jsem mluvila o tom, že prasknu. Většinou jsem měla výborný známky, ale to byla z mé strany spíš taková obraná reakce, abych prostě neměla nepříjemnosti. Takže ten kluk mě takhle vždycky v noci budil, když jsem usnula, což bylo nesmírně roztomilé. Tu medicínu jsem nakonec skončila, kluk mi šel na promoci, maminka mu ušila zase z nějaké staré látky, krásný pepita, kalhotky, bílou košili, k tomu měl bílej svetřík, na to se pamatuju, jak ho vyšvihla. Takže jsem zdárně dokončila medicínu, abych jela do Afriky. Nepřicházelo v úvahu, měla jsem co dělat, abych zvládla teda vůbec to dítě a zaměstnání a všechno, takže ty roupy mi přešly, abych někam cestovala. To se vůbec nedalo o tom uvažovat samozřejmě. A protože jsem nutně potřebovala peníze samozřejmě, tak jsem si nedala prázdniny, jako mají běžně studenti ve zvyku, že začnou dělat v září nebo v říjnu. Tak v nejbližším možném termínu, což bylo 15. července, v červnu jsem měla promoci a 15. července už jsem nastoupila na tu patologii, takže jsem byla hrozně šťastná a ráda, že jsem na té patologii, kde jsem začínala jako demonstrátor, takže jsem se tam dostala, no a obula jsem se do patologické anatomie. I když to bylo mimořádně náročné, protože tenkrát se pitval každý pacient, který v nemocnici umřel, na té patologické anatomii těch asistentů a byli tam 2 docenti, těch sekundářů moc nebylo, Takže jsme měli skutečně každý den co dělat, 2-3 pitvy denně, dneska to neexistuje, dneska prostě, já si myslím, že to je chyba, ale nejsou lidi, jak se říká. No a navíc na té patologii byli nesmírně sečtělí a vzdělaní ti mý učitelé, takže jsem se dověděla hodně z medicíny. My jsme měli semináře, kde přišli chirurgové nebo internisti a probírali se, proč ten pacient umřel, co se eventuálně mohlo udělat, co se mohlo vyšetřit. Tak jsem si říkala, že to je nesmírně zajímavý, že mnohdy třeba ta anamnéza nebo to, co jako ten pacient jim řekl, nebo to, co se vyšetřilo, se trošku liší od toho, co my jsme tam našli. Ale byla to dobrá zkušenost, protože jako jsem si říkala, no tak to by bylo vhodné, kdyby se ještě bývalo udělalo tohle, ale nemůžu říct, že tehdy byla medicína špatná. Spíš jsem to obdivovala vlastně a dnes to obdivuju tím víc, když vím, jaké dneska jsou vyšetřovací metody a co tehdy vlastně měli ty lékaři k dispozici a jak poměrně přesně tu diagnózu u těch nemocných stanovili. Dřív neměli echo, museli najít uché, museli to vyhmatat, neměli biochemická vyšetření taková, jako jsou dneska, nemluvě o nějakých těch sono a magnetické rezonanci a přitom to dokázali. Tak to jsem si řekla, že bych asi do té živé medicíny vstoupila, ale jistotu jsem ještě neměla. Tu jsem nabyla, jakmile jsem přišla do jiného stavu. Přišla jsem do jiného stavu a když jsem se blížila k ústavu, který mi předtím vůbec nevadil, jen z dálky ten zápach, já myslela, že umřu, že se uzvracím, tak jsem si řekla, no to nevydržím, protože jsem začala samozřejmě potrácet a krvácet. To těhotenství jsem chtěla za každou cenu udržet, protože klukovi by mělo být, kdyby se to dítě narodilo už 6 let, tak jsem si říkala, to je nejvyšší čas mít druhé dítě. Že? Tím to bylo vyřešené, prostě bylo jasný, že na té patologii nezůstanu, byla jsem v pracovní neschopnosti, no a pak jsem byla přidělena v rámci teda Všeobecné nemocnice na 3. interní kliniku, tam mě to okouzlilo.